Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chimodzi. Akumanga zipupa. Nehemia chapter 3 verse 1 ufika pa Nehemia chapter 6 verse 19. Onani pa chitunzi tunzi. Ayuda anayamba nchito. Ena mwa iwo anachotsa doti, ndipo ena anamanga zipupa ndi kuyika makomo. Adani a Ayuda anakalipa kwambiri. Anaopseza kupha Ayuda pamene iwo akugwira ntchito. Nehemia anapempheranso kwa Mulungu. Anapempha Mulungu kuti amuonetse chomwe iye angachite. Anayika anthu azida za nkhondo kuyang'anira omanga zipupa. Onse anatenga zida ndi kukonzekera nkhondo. Adani analephera kupha Nehemia ngakhale Ayuda. Ndipo ntchito inapitirira, ndipo mmasiku makumi asanu ndi masiku awiri zipupa zinamangidwa.